kā jau vienmēr, ir kādi aptums, un nākamajā gadā tādi ir divi. Viens nemaz ilgi nebūs jāgaida, 21. janvārī, pilns mēnesis aptumsums. No rīta beigsies jau, nu tad, kad saule aust, tā tad varbūt paši zvaigznes labi nevarēs redzēt. Tad otrs savukārt aptumsums, tas būs daļais mēnesis aptumsums, un tad būs jāpagaida līdz jūlija vidum, naktī no 16. uz 17. jūliju. Daļais mēnesis aptumsums, bet, kā zināms, vasarā laikapstākļi labāk ir lielāka cerība arī to ieraudzīt. Nu, tad ir tradicionālās meteoru plūsmas, jeb šukrītošās zvaigznes, kā jau katru gadu augusta vidū un decembra vidū, ja precīzāk ap 13. augustu, 13. decembri. Nu, kas vēl varētu piesaistīt mūsu uzmanību? Tādas prognozētas jaunas komētas nav solītas nākamā gadā spožas, ko varētu redzēt, vienmēr var gadīties kāda neplānota. Bet, nu, piemēram, marta sākumā, ja papūlās, tad var apskatīt visas piecas ar neobrinot atceredzamās planētas – Merkuru, Veneru, Marsu, Jupiteru un Saturnu. Nu, tāds īsumā no astronomiskā viedokļa varētu nākamais gads izskatīties.